2 noyabrdan 3 noyabra geçilen gije Awganistanyň demirgazygynda onlarça adamyň helak bolmagyna getiren yer titreme Türkmenistanyň gündogor, günorta we demirgazyk sewitlerinde hem 7 duýuldy. Ýöne adam pidalary bolmady. Türkmen häkimetleri bu tebigi hadisa barada häzirlikçe dymyan mahalle yerli häkimetler raýatlara bu barada gurrun etmezligi berk tawşyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 3 noyabrda Daşoz, Lewap we Mary welaýatlarından maglumat berdiler. 3 noyabrda daňdan Awganistanyň demirgazygyndaky Mazar-ı Şerif şäheriniň goloýunda 6.3 bal güýjünde yer titreme boldy. Dertlapky maglumatlarda Awgan saglygy goraýş resmileri azyndan 20 adamyň ölendigini we başga da 320 töwereg adamyň yaralanandygyny aýtdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň geologiýa gözegçiligi gullugy öz görkezijileriniň 523,000 töwereg ilatly şäheriň töweregünde uly pidalaryň bolmagyny onun mümkindigini we giň gerimli betbagçylygyň uly ähtimaldygyny görkezýändigini aýtdy. Awganistanyň Taliban tarapyndan dolandyrylan häkimetleri Balx we Samangan welaýatlarynyň käbir bölüklerinin iň köp ziýan çeken sewitler ýaly bolup görünýändigini bellediler. Gonşu yurtda bolan bu yer titreme Daşoğuzun, Lewabın ve Mari'nin kəbir sebitlerinde hem yeti duyuldu. Bu sebitlerde kabarçılarımız tebigi hadisanın 2 minut çemesi ağrı kesme bilen 2 gedek gaytalanandığına idiyarlar.
Esasanım Awganistan bilen Serhet yakasında yerleşen Köytendag etrafında Kerki şehrinde yer titreme yeti bildirdi. Gece saat 1:28'de ve 1:30'da olan yer titremelerde adamlar ılgap kıssaglı daşarı çıktılar.
Deyip yağdaylardan haberli Kerkili yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcıların köpüsü tebigi hadisanın gaytalanmagyndan alady edip ençime sağatlap öýlerine girmekten saklandy. Yer ıranma Sayat etrafında ve Türkmenabat şehrinde hem duyuldu. Yer ıranan mahalle itler üýürip gaty set etdiler deyip Lewabyň dürli sewitlerindäki yaşayıcıların ençimesi bellidi. Tebigi hadisa Marinyň bayramaly Garagum Tagtawazar etraplarında hem duyulup yaşayıcıların köpüsünü öýlerinden daşary çykmagyna we giýjäni daşarda geçirmegine getirdi. Şoňa meňdeş ýagdaýlary Daşoğuzyň käbir sewitleriniň ýaşaýjylary hem başdan geçirdiler. Habarçymyz giýjäň ýary Daşoğuz şäherinde adamlaryň şol sanda ýaş çağaly eneleriň howsalaly ýagdaýda daşary çykandygyny aýdýar. Demirgazyk welaýatda şu günler howanyň temperaturasy giýjelerine -1 gradusa çenli soýandygy sebäpli adamlar daşarda ot ýakyp oturmaly boldylar. Ýerdene çenli daşarda oturan adamlar ahir soňu öýlerine girip yuwunup işli işine gitmeli boldular deyip Daşoğuzlu yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen häkimetleri gonşu yurtda bolan we Türkmenistanyň käbir sewitlerinde hem ýeti duýulan tebigi hadisa barada häzirlikçe hiç ýyly beýanat etmediler. Bu barada ýurdun metbuat serişdelerinde hem habar berilmeýär. Bu aralykda 3 noýabrda ýerden Daşoğuzyň edare kärhanalarynyň ençemesiniň ýolbaşçylary iş şäherler bilen ýygnak geçirip ýer titreme barada gurrun etmezligi berk tawşyrdylar. Olar bolan tebigi hadisa barada daşary ýurtlarda zähmet çeken işçi migrantlara hem aýtmagy gadagyn edýärler. Öz aranyzda hem gurrun etmäň diýerler diýip Daşoğuzly büdjet iş şäheri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet iş şäherleriniň ençemesiniň sözlerine görä idari kärhanalaryň ýolbaşçylary ýurdun ýörite gullukларynyň raýatlaryň telefon gurrundeşliklerini dinlejekdigini hem duýdurdylar.
Ýolbaşçylar bu barada gurrun edendigi anyklanan işgärleriň işden boşadyljakdygyny duýdurup, işgärleri gorkuzdylar.
Deyip Daşoğuzlu yeni bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda häkimetler ilatyň durmuşyna gözgöni täsir edýän tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan gurrun gozoýar.